sve je samo stvar treninga.
Je, fakat je.
Ono što smjerimo svoju energiju, ljubav, posvećenost.
Da, ali stvarno je tako. O svemu, baš najvažnije. Ono, još što više ponavljaš, to je jednostavnije i nekako postaje dio tebe. I sam onak izlazi, bez da moraš puno razmišljati i ono, trudit se zapravo, jer kao ti si to, pa onak nije problem.
Da, zapravo je jako bitno održavati svoju razinu visoke energije i onda to vodi do tebe.
Stvarno da.
Da.
Da, ono, to je baš, ja najviše kužim kad nisam baš 100% tu i ono, ne znam, jednostavno energija mi je tu, nije tu kak treba i onda baš osjećam. Ono, kad nešto radim tako, onda baš se loše nekako sjećam, kao nisam dala onak sve što sam htjela dati. I onda je ponekad bolje jednostavno da reći, može neki drugi put odraditi, nego ovak bez veze nekako na pola. Tako mi je bilo sad za vikend, nije mi bilo baš dobro, ono, ne znam, nije da sam bila bolesna, nekako onak nikako. I loše sam spavala cijeli tjedan i možda to i vrijeme, ovo ono, i baš mi je bilo kao... Ne osjećam se kao da sam baš svoje. Baš sam bila kao, nisam zihira, sam možda bolesna, ovono, sam sam skužila. Meni trebalo onak 2 dana da niš ne radim. I da onak malo opet, ono, svoje dijelove vraćam. Jer sam baš onak raspršena bila. I nam je bolje da onak kažeš kao, ej, nisam baš dobra, možda ili možemo prebaciti neki drugi termin.
Da, ne ide uvijek. Mislim, meni je to uvijek draže, jer onda imamo nekakvu otvorenu i iskrenu komunikaciju, znamo na čemu smo.
Da.
Jer u kontekstu i ovog posla koji ja radim, jednostavno, kada dižeš nešto svoje na noge, jako, pitanje je koja je granica čega. Recimo, meni je jako puno znači da imam svoje dnevne rituale. Jako je bitno prepoznat kada je osoba već prešla preko neke granice. Ali isto mislim da postoji jedna magija u tome da i kada se osjećaš tako malo više low ili malo više umorno, zapravo ne moraš se tako osjećati. Čak i u tom trenutku možeš izaći iz toga.
Je, to je istina, da. Kad ti se da, fakat onak malo usmjeriš tu svoju energiju u to, ono, to nešto što ti je ostalo i kao, ok, ne znam, to mi je često onak tipa odradim par pozdrava suncu i odmah mi je bolje. Ili idem sa Kali van i kao, ok, onda me to malo digne. Da,
da, i mislim da je jako bitno pronaći te mehanizme kako da se u tom trenutku, jer zapravo je pravi trening da ti u tom trenutku, kada ti je teško i kada si umorna, da se izbaciš iz toga.
Pa je, da.
Jer ako si kontinuirano dobro, onda to ne treniraš.
Da.
Ali zapravo je umijeće da kada upadneš u taj obrazac, da se osjećaš loše i umorno, ok, da prepoznaš, moram napraviti step back i razumjeti da ti taj korak možeš napraviti i u tom trenutku. Da je cijelo vrijeme zapravo ta kreativna energija i motivacija da je dostupna.
Da.
Ali da smo mi ti koji ju počnemo blokirati jer uđemo preduboko u nekakve detalje, anksioznosti, misli. Treba se samo malo u tom trenutku maknuti iz misli.
Da, da, stvarno. Ono, za to tipa mindfulness isto. Kako me to vrati u to nešto bitno. Kad maknem sve te gluposti koje mi onak lete po glavi, koje uopće nisu bitne, s kojom se zamaram i onda kao samo malo biti u tijelu. Kao sjeći to uopće imam tijelo i da to tijelo diše i da se to tijelo kreće i da je to zapravo jedino bitno što imam.
Da.
I onda to baš, meni to neprocjenjivo.
Da, ja osjećam da ako ja ne napravim svoje rituale na dnevnoj razini, kao vrlo je lako upasti u taj misaoni proces. Sada samo još ovo moram napraviti, pa ću onda uzeti pauzu.
Još jedan ovaj ček na to-do listi. Da. Onda mogu pauzu napraviti. Onda sam zaslužila.
Ali zapravo je puno veće umijeće u trenutku kada ga osjetiš. Kada osjetiš tek početak te nervoze, zapravo samo malo stat, prodisat u trbuh, malo se odmaknut, malo zatvorit oči, malo pustit, da osjetiš tijelo, da osjetiš gdje si u tom trenutku, da se uzemljiš.
Da.
I onda se zapravo stvari počnu slagati same od sebe. Ako idemo isforsati nešto, samo da bismo to dovršili,
da,
krivi je osjećaj u pozadini i možemo mi imati namjeru u tom trenutku, ali ta namjera će onda morati se probijati kroz nekakav zid,
da,
bit će teško.
Da.
A kako da ono u tom trenutku se samo odvojimo i onda krenemo.
Da, i onda se desi magija, kak si rekla.
Da, mislim, ja to nazivam magijom, mislim, netko to može nazvati kako god želi, ali mislim da je onda puno lakše ostvariti neku svoju namjeru. Mislim da je jako bitno razmišljati u kontekstu namjere i u kontekstu očekivanja, komunikacije.
Da.
I jednostavno ovo što si ti rekla, ako se osjećam loše, znaš, mnogi od nas, teško nam je uopće iskomunicirati, osjećam se loše danas i povukla bih se.
To je... Pogotovo u poslovnom kontekstu.
Da, i to je vrlo, vrlo odvažno, ja mislim. I mislim da je jako bitno uzeti u kontekst taj emocionalni balans i naše emocionalno stanje. Mislim, upravo tome, u time se i mi bavimo u Anibam. Kako da kroz naša crijeva moduliramo stanje našeg emocionalnog sebe. Kako da osvijestimo to, kako da zapravo pružimo osobi ono što je njoj potrebno, kako bi mogla kroz emocije i kroz postizanje tog balansa zapravo ići na iduću razinu svojih kapaciteta i ostvarenja.
Da, to je baš lijepo. Ali, mislim, ja se nadam da se sad sve to dobro čuje, jer je zapravo to lijepi uvod u cijelu tu temu. Ako ne, ja ću samo malo pojačati zvuk
u podcastu. Ok, ja ću malo ovo tu pomaknuti.
Da, to, Pavlo ti je sidro.
Je, Pavlo, ja se ne mogu pomaknuti jer je Pavlo tu sebi odabrao poziciju. Njemu je lijepo.
Znači, toliko je sladak, ja ne mogu. Ovo je toliko preslatko. Ono, i baš je lijepa energija.
Stopio, da.
Sad kad smo zapravo već lijepo krenule u razgovor, čak i nisam tako planirala, je tako uvijek bude najbolje onda na kraju. Pa možda da se ti malo predstaviš ovo našim slušateljima.
Pa ja sam Nika, suosnivačica sam i chief u Anibiom. Anibiom je startup u području dugovječnosti i biotehnologije. I orijentirali smo se zapravo na razumijevanje našeg crijevnog mikrobioma, kako ga možemo modulirati i kako posljedično utjecati na naše emocije, ali i obrnuto, kako kroz emocije utjecati na crijevni mikrobiom, jer postoji ta jedna lijepa veza koja se zove OS, crijeva mozak na hrvatskom, gut brain axis na engleskom. I pioniri smo zapravo u tom području znanosti. Jako nam je bitno da sve što radimo da je znanstveno utemeljeno. Provodimo istraživanja sa vodećim svjetskim institucijama. Upravo nam je završila jedna studija sa Freie i Wageningen univerzitetom u Nizozemskoj. I zapravo od početka je tu postojala ta vizija svijeta u kojem možemo postići kvalitetnu i zdravu dugovječnost. Puno puta sam čula zašto bih ja živjela 120 godina. Zašto bi itko to htio? I to je pitanje koje se toliko često ponavlja zato jer često gledamo svijet iz pozicije u kojoj smo trenutno. A realno trenutno je pozicija da nitko ne bi htio živjeti 120 godina, zato jer znamo da nas čeka starost u kojoj smo umorni, u kojoj se ne možemo kretati, u kojoj netko treba brinuti o nama. I mislim da razlog zašto smo uopće krenuli u ovo, odnosno nešto što je bilo, što je bila jedna velika motivacija i za Brunu s kojim sam krenula u Anibiom i mene, su zapravo bile naše osobne priče i to što smo doživjeli, što stanje bolesti zapravo znači. Meni je donedavno bilo jako teško pričati o tome, no moja mama je patila od leukemije i to punih, mislim da je sveukupno bilo nekih 16 godina. I ja sam vidjela progres te bolesti. Znači, to nije samo... Ljudi kažu, mislim, možemo gledati bolest kao bolest, ali možemo gledati bolest kao jedno kao nekako klatno koje se onda plete i plete i upliče se u cijelu obitelj, u cijelu zajednicu, u sva prijateljstva, u neku čak i širu ekonomsku priču. Jer čovjek koji je umoran, čovjek koji se ne može brinuti o samom sebi, često to ima i veliku posljedicu na mentalno zdravlje. I takva je bila situacija i kod moje mame. I kada osoba ne može zapravo postići tu kvalitetu mentalnog zdravlja i emocionalnih regulacije svojih emocija, onda je zapravo jako teško je živjeti. Ali ako mi u potpunosti promijenimo tu paradigmu, i ja sam na taj način odlučila gledati na tu poziciju iz koje sam ja krenula u sve ovo, da zapravo ne moraju drugi to prolaziti i da možemo kreirati svijet u kojem to više nitko ne mora osjetiti, nitko neće morati prolaziti takve patnje. I kada sagledamo onda svijet iz te jedne druge pozicije, da živimo 100 i više godina, ali kreativni, prisutni, kada možemo kreirati ovako lijepa prijateljstva, kada možemo stvarno osjetiti dubinsku povezanost sa drugim ljudima i sa njima stvarati i kročiti tim nekim putem koji je neutaban, a koji je zapravo puno dublji i ima puno veću svrhu, onda trebamo gledati na koji način bismo iskoristili svo to iskustvo i znanje i mudrost koje zapravo dobivamo kroz život. I kako bismo onda sa tom mudrošću oplemenili svijet oko sebe. I kako bi to bilo baš jedan predivan snowflake efekt, gdje onda sve što mi dajemo, da to neka druga osoba može primiti, da na nju to može utjecati, da nju to može inspirirati i da onda i također pokrenemo taj jedan kotač stvaranja. I to je zapravo ono što nas motivira u pozadini Anibajom. I kada kažemo dugovječnost, to nije ono hakiranje naše biologije na način ono da samo živimo jako puno godina pa nas ne zanima kako ćemo živjeti, nego je zapravo mijenjanje tkanine svijeta, mijenjanje temelja, mijenjanje tih osnova kako komuniciramo jedni s drugima, kako kreiramo, što radimo svaki dan.
Ovo si baš lijepo rekla. I totalno se slažem s time. Nekako, ne znam, mislim, ne želim previše o sebi pričati u ovom podcastu, ali isto ja kad gledam taj svoj put životni, kad sam krenula raditi i krenula se razvijati, onda sam zapravo skužila kako to što radim nema nikakvu svrhu, nije nikakvo davanje i to mi je užasno falilo u životu. Onda sam se malo više ukrenula jogi i da dajem te nekakve satove, da s ljudima radim, da ljudi dobro osjećaju, da dobiju nekakvu stabilnost u životu, da se osjećaju dobro u svojim tijelima i onda nekako od tog sve krene. Evo, mačke su se isto uključile. I meni taj shift u mom životu je neopisiv. Kad sam ja stvarno krenula stvarati i nešto davati ljudima, a ne te nekakve isprazne priče koje sam prije radila. I zato mi je jako, jako lijepo rezoniralo sa mnom što si rekla. I mislim da bi bilo lijepo da ima više ono firmi i da velike korporacije rade na takvim stvarima, stvarno ne samo zbog neke dobre kampanje, nego stvarno da je to core biznisa. Kako bi nam svijet izgledao drugačije?
Da, ja bih rekla, kada kažeš core nekog biznisa, ja smatram u tom cijelom kontekstu i moje funkcije, meni često kažu da sam ja kralježnica firme, netko na koga se ljudi oslone i kada stvari pođu nekako ono neplanirano, da uhvatim to kormilo pa idemo dalje.
Da.
I ono, proučavanje tih različitih idućih stepenica, kreiranje timeline-ova, kreiranje nekakvih planova i što želimo postići u kojem vremenskom periodu. I onda kada se čovjek tako i nešto zacrta i kada vidi taj cilj, kada ustraje, jako je bitno ustrajati. I u tom kontekstu opet Ja sam baš prije nekoliko godina, čak mi sam napisala jedan blog o ustrajanju i kako je to recimo neka moja odlika. Ali sada kako sam, baš sam nedavno imala tu jednu refleksiju na sebe i zadnjih nekoliko godina od kako smo krenuli u Anibajom, koliko zapravo je taj put nepredvidiv i koliko te svaki dan, zapravo izlaganje stresu je pozitivno, jer kontinuirano sam izložena stresu. Ako čovjek to promatra kao nešto pozitivno, jer da nema stresa ne bismo išli na iduću stepenicu. Ali isto tako je zanimljivo onda sagledati gdje smo bili, dokle smo došli. Da ne radimo samo u procesu, nego da izađemo van i sagledamo proces kao takav. I što su uistinu bitne i prioritetne stvari. I tu je ta koja je svrha, koja je vrijednost koju ja dajem. Kako ja sa svakim danom, svakim svojim postupkom nekome mogu dati još veću vrijednost. Kako ja nekoga mogu voditi prema tome da zapravo obnovi narušeno stanje svog crijevnog mikrobioma, jer neupitno je da je narušeno. Nažalost, živimo u takvom svijetu gdje su početne postavke takve da više ljudi ima narušeno stanje crijevnog mikrobioma nego nešto što bi se moglo nazvati zdravim. Mi dan danas zapravo ne znamo što je idealna kompozicija crijevnog mikrobioma. Zašto? Zato jer je ona unikatna za svakog od nas, isto kao što imamo svoj jedinstveni otisak prsta, jednako tako imamo svoj jedinstveni mikrobiom. A on se zapravo oblikuje kroz različite faktore. Čak od samog početka, jesmo li rođeni vaginalnim putem ili kroz carski rez, jesmo li kao djeca uzimali nekakve antibiotike ili nismo, je li nas majka dojila ili nije. To su sve neke stvari na koje mi kroz život zapravo ni ne možemo utjecati. Onda dosta nas, ajmo reći u nekoj našoj generaciji, mislim odrasli smo na tome da je Megić bio nešto ultra cool, idemo se sa time
Da.
počastiti, ono, hamburger, Coca-Cola, šta ja znam, da je to nešto fenomenalno, kao dijete si to gledaš kao nekakvu nagradu. A zapravo, ultra procesuirana hrana, ako je ona konzumirana u prevelikim količinama, uistinu narušava naše metaboličko zdravlje. Čak i u manjim količinama. Jednostavno, stvaraju se upalni procesi. I ako promatramo u tom kontekstu koja je moja je uloga zapravo da kroz disciplinu održavam visoku razinu vlastite energije kako bih onda tu razinu energije mogla podijeliti sa drugima.
Kako odgovornost.
To je stvarno velika odgovornost. I kada nisam u tome, ulazim u neko stanje koju nazivam bezglavost, gdje onda samo kao obavljam stvari i riješim ja stvari. Ali to nije ono.
Osjeti se ta razlika, da.
Da,
Pogotovo kad si u kontaktu sa sobom inače, stvarno možeš osjetiti tu razliku.
i kada aktivno radimo na tome da spoznamo svoju veličinu koja se krije u svakome od nas, i kada to postavimo na pijedestal, to je jako bitna stavka u mom životu. I kada smo toga svjesni, a lako je ispasti iz toga da smo toga svjesni. I ne kažem da je svaki moj dan savršen, dapače, ja često i potonem i tako dalje. Ali ako znam u pozadini da je sve što je potrebno, da se ja samo trebam toga sjetiti i da je to uvijek tu i da je uvijek sa mnom, onda se zapravo mogu baviti i drugim stvarima. To je razlika 1 i 0. To je razlika osjećamo li se fenomenalno ili se osjećamo kao da je nešto posao. Anibajom za mene nije posao, to je zvanje, to je poziv, to je nešto što može pobuditi toliko ogromnu količinu energije da onda generira energiju dalje.
Da. Mene baš zanima kako si došla do tog stanja. Vjerujem, mislim, ja kad sebe gledam, meni je trebalo do negdje rekla bih 27. godine, otprilike ja sad imam 31, skoro 32. To negdje 27. godine sam više manje plivala tak kroz život i bilo mi super, nisam se previše zamarala nekim stvarima. Onda se desila bolest tate koja me totalno probudila. Ja uvijek kažem da je zapravo ta bolest i njegova smrt, da su mi to bili kao druga šansa u životu. To što me probudilo i to što me natjeralo da krenem raditi na sebi i da krenem stvarno raditi na svojem potencijalu i da se više ne zamaram toliko nekim nebitnim stvarima u životu. To je nekako moj put bio kako sam se ja krenula otvarati i baš raditi na svom potencijalu. Pa me baš zanima kako si ti došla do toga, da si u svom centru i da znaš sebe slušati i da znaš što je tebi bitno u životu i da se možeš vraćati na to mjesto.
Prvo te želim pitati kada ti je rođendan?
7.6.
Ok, meni je 6.4.93.
Ja 92. Da.
Blizu smo.
Da, blizu smo, da.
To je ona školska generacija. Mm-hmm. Kako do toga doći? Moj put, ja volim istaknuti da sam ja zapravo vrlo rano počela razmišljati o životu i smrtnosti.
Uh-huh.
Moj tata je umro kad sam imala 5 godina. Jedan dan ga samo više nije bilo tu. Doživio je moždani udar i to je jako utjecalo na moju obitelj. I jednostavno, kada tako... Zapravo je danas njegova obljetnica smrti.
Mm. Baš osjećam to.
Kada to netko doživi od tako malih nogu, onda jednostavno kada staviš život u neku veću perspektivu, puno ranije kreću ta neka promišljanja koja možda se netko susretne malo kasnije u životu. Jer obično to započinje ovako kako si ti rekla. Netko ko je nama bio drag, do koga nam je bilo stalo, koga smo jako voljeli, ili prolazi kroz neku dimenziju bolesti ili nekog stanja, teško mu je ili joj se nositi sa time, ili jednostavno, nažalost, ta borba ne završi onako kako bismo svi mi priželjkivali. I nastavno na to, moja mama se nije znala nositi sa tim stresom. I to su sve neki faktori koji su neupitno utjecali na mene i na moje sazrijevanje. Ja sam imala jednu životnu fazu, ovo što ti kažeš, nisam se toliko bavila sa sobom, nego sam zapravo putovala po svijetu, uživala, samo malo zabava i tako dalje. Ali to me nikad nije ispunjavalo. U tome prolazila sam kroz to i osjećala sam kao da mi život klizi kroz prste. Nije bilo onog nekog sidra, temelja koji me vraća. Mislim da je jako bitno zapravo spoznati tu svoju svrhu i onda joj se prepustiti. Osim toga sam ja imala svoje vlastite zdravstvene probleme. Sada zvuči kao da sam obiteljski doživjela svašta nešto, jako puno patnji, ali mogu sjesti plakat ili mogu na to gledati kao jednu veliku životnu školu koja me zapravo pripremala za ovo na čemu sada radim i koja mi je ukazala na ono kako ne želim da mi život izgleda. Ja sam imala, zapravo ne znam koliko sam godina imala, 24-25 godina. Otišla sam na rutinsku operaciju da mi izvade umnjak. Dali su mi tablete protiv bolova. Ja nikad nisam uzimala tablete protiv bolova i nikad zapravo nisam bila na nekoj operaciji, barem ne da se nešto sad osjećam. I ja sam mislila to tako u životu ide. Znači, čovjek ode na operaciju, nakon toga dobiješ tablete protiv bolova pa ih onda popiješ. Meni su te tablete protiv bolova izazvale tričira na želucu. Moguće je da je moj želudac već bio narušen. Ja sam živjela u Egiptu prije toga godinu i pol gdje se nisam najkvalitetnije hranila. Uh-huh. to otvoreno kažem, ali recimo ovo je bio neki okidač. Ali ta priča nije prestajala. Jer nakon toga sam dobila terapiju za čireve, pa sam od te terapije dobila polipe, pa sam mi onda rekli da se stanje malo normaliziralo, ali da imam ožiljke na jednjaku, da bi bilo dobro da ja onda uzimam zapravo cijeli život, nešto za gastritis. Uglavnom, u jednom trenutku, nakon nebrojenih gastroskopija, a stvarno se nadam da će vrlo brzo, da vrlo brzo više nitko neće morati ići na gastroskopiju, jer je to iznimno neugodno iskustvo. U jednom trenutku sam ja rekla, ja na svoju vlastitu odgovornost izlazim iz ovog sustava. Jer ja sam imala, kažem, 25-26 godina, koliko već. To je taman bilo prije nego što smo krenuli vani, tako da negdje 24, 25, 26, to je taj neki period. Ja sam se osjećala kao da imam 75 godina. Znači, ja sam odjednom nisam mogla regulirati svoje emocije, počela bih plakati, osjećala bih se strahovito anksiozno, nešto što bi nekome bilo, nešto što je meni bilo vrlo normalno za obaviti, napisati neki mail ili jednostavno dovršiti neki projekt, mi odjednom postalo kao da moram, ono, ne znam s čime bih to zapravo ni opisala, ali toliko je bila između mene i obavljanje toga je bila jama nekakva koju ne znam kako bih preskočila. I počela sam imati probleme sa sinusima, migrenama, znači sve.
Krenulo je
sve. Krenulo je, da. Znači to je toliko bilo sistematično na svim razinama. Jednostavno, moje cijelo tijelo je bilo upaljeno. I taj put da ja povratim taj balans je primarno bilo usmjereno zapravo na ponovni pronalazak ravnoteže u mojim crijevima. To je bila jedna vrlo transformativna epizoda mog života, baš bih mogla reći transformacija, gdje nije da krećeš od nule, nego ja sam kretala iz debelog minusa, ali strahovito debelog minusa. I zapravo sam morala iz početka sagraditi sebe kao osobu. I to je bilo jako mučno, zahtijevalo je jako puno odricanja. Sjećam se kada bih doslovno išla trčati na ribnjak ujutro i Marija, nisam mogla pretrčati 100 metara da ja ne doživim napadaj panike. Znači, mlada djevojka od obija, tako meni 25 godina, nisam mogla otrčati 100 metara. A da me netko vidi na ulici, rekao bi, ma ona je fit, s njom je sve u redu, ali nisam bila u redu. Ali ne da nisam bila u redu fizički, nego posljedice koje je to imalo na mene emocionalno i mentalno i taj povratak, to iz tog debelog minusa se penjati nazad gore, to je bilo jedno iskustvo koje, eto, to me oblikovalo.
A kak je krenuo taj put? Kad si skužila, ok, ovo što radim kroz tradicionalni sustav, ja ne kažem da je tradicionalni zdravstveni sustav ono per se loš, sigurno ima svoje mjesto, ali sigurno sam i da trebamo i gledati malo i druge smjerove. Nije sad to opće epizoda o tome šta je sad tu dobro, šta je loše, ali je jako neobično, pogotovo za mladu osobu, bih rekla da skuži, ok, ovdje ovo nema smisla, ja trebam sebi nekako pomoć i gledati u neke druge načine. Kak je to izgledalo kod tebe? Kad je taj neki, ne znam, je li to neki aha trenutak bio ili je li se to polako gradilo pa si krenula raditi na jednoj stvari pa su je uvela neke druge stvari. Mislim da bi to ljudima baš bilo zanimljivo i korisno za čuti.
Pa moj aha trenutak je bilo kada sam dobila taj recept za neke tablete što god već koje nisam razumjela. I kada mi je bilo rečeno da bih trebala to praktički uzimati cijeli život. I onda sam se gledala, Ajmo stati malo sada na loptu. Ja imam 25 godina. Terapije koje sam uzimala su mi izazvale samo još veće probleme. I sada sam došla do pozicije da bih nešto trebala uzimati kontinuirano kroz svoj život u trenutku kada sam imala 25 godina ili 26, koliko već. Mislim da 25. I samo sam stala. Ne bih rekla, samo mi je bilo, samo sam pogledala taj papirić i došla do odluke da to nije smjer u kojem ja želim ići. Ne kažem, ja se slažem s tobom, zdravstveni sustav je, znači nije da svatko može tako neku odluku donijeti na svoju ruku, definitivno. I postoje divni primjeri zdravstvenog sustava, recimo moja mama je dobivala stvarno vrhunski suport, imala je fenomenalnu doktoricu za sve što je, kroz što je ona prolazila. Ali eto, ja sam bila u toj poziciji gdje ja sam donijela tu odluku. I ja sam znala da ta odluka od mene zahtjeva puno odricanja i puno discipline i puno toga da zapravo eksperimentiram na samoj sebi. I kroz taj put, kroz te dvije godine, rekla bih da je u tom kontekstu Bruno bio moj oslonac i podrška na razini koje vjerojatno ni on sam nije svjestan. S tim da je Bruno onako vrlo konkretan i straightforward. To nije bilo, joj, Nika, mogla bi malo probat, nego ono, ne, idemo trčati, o čem pričaš. Ono, pa ne mreš mi reći da ne mreš trčati. I zapravo to izazivanje je bilo nešto što je onak, čovjek je upravo. Ne mogu biti u poziciji da ja sa 25 godina ne mogu trčati 100 metara. Ali zahtijevalo je od mene da svako jutro krenem trčati i da svako jutro dođem do tih 100 metara, da svako jutro osjetim taj glas, jer taj glas bi se onda probudio u meni, kao da netko, kao da imaš malo dijete unutar sebe koje vrišti, ne možemo ići dalje, sada stani. I ja bih ga onda neumorno išla probijati. Prelazila bih preko same sebe. Mislim da u današnje doba, mislim to je zapravo vrlo stresan događaj. Mislim da u današnje doba gledamo na stres kao nešto strahovito negativno, ali treba razumjeti da postoji i pozitivna domena stresa i da jednostavno je neupitno da bismo rasli i napredovali, mi se moramo izlagati takvim situacijama. Ono što je bolje, smatram da je to raditi u nekakvim takvim kontroliranim uvjetima, jer to jutarnje trčanje, mislim 100 metara nije puno, pa onda kad bih pretrčala 1, 2, 3, 4 kruga oko ribnjaka, ono, zapravo kada bih ga probila bih shvatila da mogu i onda bih mogla još. Onda bih zapravo mogla više nego što sam si zacrtala. I taj osjećaj je bio vrlo, vrlo slavodobitan zapravo. A u kontekstu mog odnosa sa prehranom i zapravo toga što radimo u Anibajom, tako sam zapravo i došla do dobrobiti fermentiranog i unos, svakodnevnog unosa fermentiranog za naš ne samo crijevni mikrobiom, nego posljedično mentalno zdravlje. Jer zapravo naš mikrobiom modulira sve funkcije u tijelu praktički. To je osnova našeg zdravlja. Utječe na hormonalni balans, utječe na to kako se osjećamo, koliko možemo biti produktivni, koliko smo sposobni donositi odluke, čak do te razine. I zapravo je jako tužna i porazna činjenica da više od 40% ljudi na ovom svijetu pati od poremećaja interakcije između crijeva i mozga. Više od 40% ljudi. I to je ono što je, ajmo reći, utvrđeno. A u kontekstu IBS-a, jednostavno, kada pričamo o IBS-u kao sindromu, više od 10% ljudi na svijetu pati od njega. To je najzastupljeniji zapravo oblik poremećaja između poveznice crijeva i mozga. Neka istraživanja pokazuju da 94% ljudi koji pate od IBS-a ne mogu regulirati svoje emocije. To je To je stvarno, to je tužno.
Mm. Mislim da se čak i nekako kaže nervozna crijeva, tak nekako.
Ima različit.
Ima tih nekakvih izraza, sad se ne mogu točno, sad ne znam je li se to kaže na hrvatskom, na njemačkom ili engleskom, zna mi se to malo pomiješati, ali baš ima. Da.
Da, i kada gledamo IBS i posljedično taj utjecaj na to kako se osoba osjeća, više od 2/3 ljudi sa poremećajima poveznice između crijeva i mozga razvija anksioznost ili depresiju.
Mm.
Ono što je tužno u kontekstu IBS-a nadalje, i mislim da je jako bitno o tome pričati, je da ljudi često ne znaju da pate od IBS-a. Pogotovo žene, jer se često to pripisuje PMS-u.
Mm-hmm.
Kao u to doba mjeseca imam probavne smetnje, pa onda imam probavne smetnje u doba ovulacije, pa sam stalno u nekakvim probavnim smetnjama, ali je to zapravo sve povezano sa mojim ciklusom. Ako uzmemo neki taj korak unazad i sagledamo širu sliku, trebamo početi tražiti i te neke dublje uzroke. I neke statistike pokazuju da zapravo prije nego što osoba uopće osvijesti da je vrijeme da potraži pomoć, stručnu pomoć, prolazi godinu dana i više.
Da.
I kada ulazi u taj sustav, zapravo ne postoji test za IBS.
Mm.
Nego se trebaju sve ostale stvari excluded, kako to kažemo na
hrvatskom. Isključiti.
Isključiti, da, da. Da bi se onda determiniralo, ok, to je IBS, i šta sada?
I šta sada?
I šta sada?
Mm.
I IBS je zapravo krovni pojam.
Mm.
IBS može značiti da netko može ići na WC prečesto ili da je prekruta stolica, da je prerijetka, odnosi se i na SIBO. Jako puno toga je sada odjednom stavljeno pod kapu IBS-a i u tom kontekstu se trebamo opet vratiti nazad na tu priču o mikrobiomu koji je jedinstven za svakog od nas i samim time je potrebno razumijevanje te osobe. Jer ako ne razumijemo, ako ne tražimo, ako ne sagledavamo tu širu sliku konteksta osobe, onda ne možemo pronaći rješenje. Mislim da tu imamo jednu zajedničku nit gdje, mislim, ja sa svojim iskustvom gdje sam išla pronalaziti rješenje za sebe. Prošla sam od Googla, doktora, šamana, svih vrsta trava, bilja, što god je netko negdje isprobao, sam ja vrlo vjerojatno isprobala. Ali svakodnevni unos fermentiranog je meni promijenio život. Meni je to, ja danas svoj život ne mogu zamisliti bez Anibajan proizvoda.
Mm.
I to ne kažem samo zato jer sam
da, da, da.
U poziciji u kojoj jesam, nego ja stvarno ako odem na put i ako mi se slučajno dogodi da je to negdje ostalo ili da nisam ponijela dovoljno, ja ne znam što ću sa sobom.
Mm.
Znači, to toliko me njeguje iznutra i
da.
Jednostavno mislim, i to nije samo moj osobni dojam, nego to je znanost potvrđuje. Kao što sam spomenula, završila nam je ova studija, dolaze nam još novi studija kroz ovu godinu. I osim toga, postoji jedna studija sa Stanforda. Zapravo smo na temelju te studije mi oblikovali ovu studiju koja je provedena u Nizozemskoj. A ta studija je zapravo prva pokazala ta fantastična imunomodulatorna svojstva fermentirane hrane kroz dulji vremenski period. Znači, proučavao se zapravo utjecaj s jedne strane fermentiranog, sa druge strane vlakana na probavni sustav i upalne procese u tijelu. I pokazalo se da svakodnevna konzumacija fermentiranog utječe na raznolikost našeg crijevnog mikrobioma, odnosno da ju pospješuje, a sa druge strane da smanjuje upalne procese kroz parametre iz krvi koje su se promatrali. E sada se vraćam na ono što sam već pričala. Mi nemamo definiciju ovo je savršeni mikrobiom, zato je kompozicija toliko različita za svakog od nas i trebamo uzeti u obzir ne samo bakterije, nego i gljivice i viruse koje žive zapravo unutar nas i koje čine taj cijeli ekosustav nas kao osobe. I zapravo ta raznolikost je nešto što, to jest veća raznolikost je povezana sa boljom dugovječnošću, sa smanjenjem upalnih procesa, sa većom kvalitetom života i slično.
Mm. Sad za osobe koje možda još nikad nisu čuli za pojam mikrobiom, nikad ništa, kako bi ti objasnila šta je to uopće?
Pa upravo sam se toga i dotaknula, znači mikrobiom je zapravo ta zajednica, jedan sustav koji, ispravno bi bilo reći ako se konkretno pričamo o crijevima, bio bi crijevni mikrobiom, jer mikrobiom je zapravo taj sustav bakterija i njihovih i njihovog, ne znam, genetskog materijala i tako dalje, i environmenta u kojem žive, okruženja u kojem žive. Znači, u kontekstu crijevnog mikrobioma to se odnosi na bakterije unutar naših crijeva i njihov taj ostali materijal. Inače, ako pričamo isključivo o bakterijama, onda to nazivamo mikrobiota, a mikrobiom je širi pojam od toga. Ono što je bitno je razumjeti da je mikrobiom sustav. To je, to nije izolirana jedna bakterija ili izoliran jedan soj bakterija. Znači, kada pričamo o izoliranim sojevima bakterijama, onda pričamo o probioticima. I kod probiotika ono što nova znanost potvrđuje, kada kažem nova, znači radi se o radovima kroz zadnje 2-3 godine. Općenito je područje crijevnog mikrobioma jako novo područje u znanosti. Praktički do prije 10 godina nismo imali nikakvo razumijevanje. Bilo je kao neki, kao crna kutija unutar našeg tijela i nismo uopće razmišljali koliko interakcija u tijelu regulira naš mikrobiom. I u tom kontekstu, kada pričamo o probioticima, zapravo nova znanstvena istraživanja pokazuju da najveći benefiti probiotika ne dolaze od samih živih bakterija, jer mi ne možemo uzeti drvo i posaditi ga na trg Bana Jelačića i sad će drvo tu živjeti. Nego zapravo najveći benefiti dolaze od tih signala koje oni ispuštaju. A pitanje je također koliko njih zapravo preživi od svih tih milijardi koje pišu na pakiranju. Ali
ipak moraju proći kroz cijeli sustav.
Cijeli sustav, da. I zapravo neka istraživanja pokazuju da kada osoba uzima antibiotike, ako uzima i probiotike, da treba više vremena da se povrati balans u crijevima nego da nije uzimala probiotike.
To još nikad ne sam čula.
Da, kažem, to su baš jako svježa istraživanja. Crijevni mikrobiom je znanost koja je još uvijek u vrlo ranim fazama i zapravo smo se mi tu profilirali kao pioniri u kontekstu te razine istraživanja koje provodimo i razumijevanja tih procesa unutar našeg tijela, tih bioloških procesa, kako ti signali utječu jedni na druge. I to je ono na što smo se mi usmjerili. Znači, u kontekstu Anibiom, naši proizvodi nisu probiotici. Ako ćemo već pričati o takvim domenama, čak bi bilo puno bliže takozvanim postbioticima, ali tu postoji jedan cijeli sustav molekula, biološki aktivnih tvari, koje utječu na različite metaboličke puteve u našem tijelu. Znači, pričamo o različitim polifenolima, aminokiselinama, drugim organskim kiselinama, octenoj kiselini. Da, naše proizvode imaju taj okus koji je kiseo, jer se radi o fermentiranim proizvodima. I zapravo je to je onda utjecaj tog cijelog seta molekula na različite metaboličke puteve u tijelu. Razvili smo i sustav za neinvazivnu dijagnostiku, znači korisnici koji imaju pristup našoj aplikaciji svakodnevno zapravo skeniraju jezik. Jezik je početak našeg probavnog sustava i postoje jako puno stvari koje se mogu iščitati iz jezika, ali osim tog objektivnog pokazatelja, također za korisnike koji su na godišnjem planu imamo uključen Oura Ring, Oura prsten, kojem se prati san i kardiovaskularno zdravlje. A sa druge strane, jako je bitno uzimanje u obzir subjektivnog doživljaja svijeta naših korisnika. To je naš emocionalni upitnik. I jer meni Oura može pokazati da sam ja spavala savršeno, da sam imala dovoljan broj sati dubokog sna, ali ako se ja probudim ujutro i ne osjećam se dobro, to je jednako validan parametar koji trebamo uzeti u obzir. Jako često takve stvari stavljamo sa strane, kao što si i ti rekla. Ne osjećam se dobro taj dan i ne osjećam se dobro. Mm. I možda si se i naspavala, ali i dalje se ti ne osjećaš dobro. To je nešto što moramo uzeti u obzir.
Da, meni je ovaj kviz mi je uvijek zapravo kao neki mali journaling ujutro. Meni uvijek dolazi notifikacija oko 9 ujutro. To je najčešće vrijeme kad sam sa psom vani negdje. Da si uzmem tih par minuta i onda kao neki lijepi check-in. I onda kad me pitaju kao kako sam spavala, kako sam ono u zadnjih par dana, kako sam se osjećala u interakciji s drugima, jesam se osjećala loše, jesam bila tužna i tako da. Baš su jako specifična pitanja i meni se to jako sviđa. Ovaj, taj detalj u cijelom tom proizvodu. I htjela bih se svakako vratiti malo kasnije još na tu temu. Već su se toliko stvari to taknula. I sad mi je već onak kao...
Puna informacija.
Da, puna informacija i ovaj, imam još toliko pitanja jer znam da to ljude jako zanima sve to. Svega su se već to taknuli. Ajmo mi krenuti od poveznice emocija, možda, emocija i ove naših cijeva. Mislim da to jako malo ljudi zna, da je to uopće povezano. Ne kaže se bez veze da je, da su cijeva naš drugi mozak, neki kažu čak i da je prvi mozak, da. Da, i da je zapravo se naš mozak mogao tak razvijet kak se razvio, zato što smo imali tak solidna cijeva i takav solidan sustav, to mi je totalno zanimljivo. Više ne znam gdje sam to čitala. Ja sam osobno krenula u priču mikrobioma, sjećam se još da sam prije negdje 8 ili 9 godina sam pogledala dokumentarac na nekom njemačkom programu i zvao se taj dokumentarac Crijeva sa šarmom i sad ima i ovaj...
Ima knjiga, da.
Da, ima i knjiga, to je da, već ono, ima, da, 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 da. I tak sam to krenula i aha, zanimljivo, i onda sam zapravo krenula, to sam htjela reći, kak si spomenula jezik, i onda kak već jako dugo se borim sa probavnim problemima i nekako, i to što si ti rekla, ja sam to nekako prihvatila, to je jednostavno dio mog života i... Tak je kak je, jednostavno je tak. Znam puno ljudi kojima probava nije sjajna. Nisam to nikad povezala s tim da sam ja kao malo dijete uzimala antibiotike zato što sam se rodila sa disfunkcionalnim bubregom i da sam zapravo prve 2 godine bila stalno nekim lijekovima, stalno antibioticima i onda zapravo ni čudo da je tu nekako narušeno zdravlje u crijevima. Onda sam imala kronične upale mihura sa negdje 13-14 godina, to je baš onak to krvi, onak svakih mjesec dana. I opet ono samo antibiotici i onda se čudiš kao kak to da nešto nije u redu s tobom.
Kako se to odjednom dogodilo?
Kako se to desilo?
Da,
i sjećam se da sam uvijek imala i dosta napuhnut trbuh, napuhnut čak ono u tom žučnom području. Uvijek bi mi bilo malo onak ispupčeno čim god bi nešto pojela. I nekako niko mi nije mogao baš reći što toga je. I onda sam ja krenula sa Ayurvedom zapravo. I to me podsjetilo sada sa jezikom. Oni stavljaju isto jako veliki naglasak na jezik, kako taj jezik izgleda. I sad sam se opet izgubila u svojoj priči. Htjela sam zapravo o emocijama pričala, zapravo ćemo se vratiti na IBS. To je
Pa
moje...
jedno je
Da.
povezano sa drugim,
Je,
ne
ne...
možemo
Teško je nekako to tako raščlaniti o ta pitanja. Mislim, lijepo sam ja zapisala pitanja što otežavam sve
Pusti tijek,
pitanje. Da,
ne
da,
treba nam zapisana
da. Da,
pitanja, ovo je puno
da,
prirodnije,
da. Da, fakat
organskije,
je,
da.
stvarno je. I slučajno, već sam to par puta i pričala, slučajno sam slušala podcast koji uopće nije bio povezan sa mikrobiomom, nego je taj nutricionist rekao da puno ljudi misle da imaju tipa leaky gut sindrom, ali zapravo imaju SIBO. I onak SIBO, ja nikad nisam ono čula za taj SIBO. Ja sam krenula googlati, pročitala sve te simptome, onak, aha, ček, 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 doslovno imam svaki od tih simptoma. Odmah, isti dan sam se išla naručiti na testiranje, išla sam na testiranje i dovela pozitivan nalaz. I onda mi čak i od tad, kad sam dobila taj nalaz, još trebalo godinu i nešto da se stvarno ne pokrenem, da nešto poduzimam. Zato što mi je bilo nekako totalno scary sve to, kao moraš uzimati neki antibiotik, sad opet antibiotici. Ok, sad sam već pametnija, znam da možeš i puno to napraviti i sa nekom pametnom prehranom. I kad sam ja krenula pričati o tome na Instagramu, meni je bilo, znači i sad, godinu dana nakon toga više nikad nisam pričala o tom i dalje mi se ljudi javljaju, ja mislim da isto imam to, jel imaš neki savjet za mene. Meni je zastrašujuće koliko ljudi ima taj problem sa SIBOM. Sad ne znam, jel ti možeš malo više pričati o tome, SIBO, IBS, što je to otprilike i kakve veze to ima sa mikrobiomom i možda neki način kako ljudi koji to imaju da si mogu pomoći.
Sad, stvar je u tome da uvijek u kontekstu i IBS-a, SIBA, svatko od nas zapravo to proživljava na drugačiji način. Zato je jako bitan taj individualizirani pristup i razumijevanje te osobe i što je ono što je potrebno da se ona vrati u taj balans da može i regulirati svoje emocije. Jer ovo što si ti rekla, to je zastrašujuće, osobito kada gledamo u kontekstu da su velikim dijelom to mladi ljudi koji zapravo prolaze te dijagnoze. Ono što je također zastrašujuće je da se o tome ne priča.
Da.
I mislim da je bilo vrlo hrabro i odvažno što si ti podijelila tu svoju priču sa drugima. Ja recimo kada sam prolazila kroz svoje probleme, meni je trebalo puno vremena uopće da osvijestim da je o tome jako bitno komunicirati i pričati. Što više pričamo o tome, to smo svjesni i netko baš poput tebe, tko se nikada prije nije s time susreo, ali proživljava nekakve probleme, bi se mogao onda pronaći u tome. Ako već znamo što to je, onda možemo i djelovati. U kontekstu mikrobioma, recimo ono što smo mi predklinički dokazali je utjecaj H-biotiksa na barijeru naših crijeva. Znači, čim je narušena ta barijera, dolazi do ovoga što sam spomenula, leaky gut. To je jedna stvar, da čak već jedna doza može utjecati na to. Sa druge strane, što se tiče drugih predkliničkih rezultata koje imamo, je na povećanje takozvanih kratkolančanih masnih kiselina. I sada kratkolančane masne kiseline djeluje kao nešto sa sata kemije, što ono, nismo se nakon toga više susretali s time u životu, ali to su jako bitne signalne molekule koje onda utječu na mnoštvo drugih procesa koje se odvijaju u našem tijelu, od regulacije osjećaja sitosti do balansa šećera u krvi, do toga kako se emocionalno osjećamo. I to je isto u kontekstu kada pričamo upravo o ovim narušenim stanjima crijevnog mikrobioma jako bitno, jer ne možemo promatrati samo jedan dio, nego trebamo promatrati zapravo cijeli kompleks, na što to sve utječe I kako to utječe upravo na ovo što si ti rekla, tebi je trebalo vremena i da se ti pokreneš. I jer jednostavno kada osoba živi u tom lupu je jako teško onda izaći iz toga i razumjeti odakle krenuti.
Mm. Jer je opet nešto novo i naša logika nažalost tako funkcionira da ćemo uvijek birati ono staro poznato i kad nije dobro za nas, ali jednostavnije jer znamo, ne moramo se potruditi za tak nešto. Da.
Da, ono što bih ja rekla u kontekstu nekih općenitih smjernica, mislim da je jako bitno izbjegavati ultraprocesiranu hranu, da kada ju i jedemo, da to svjesno napravimo. Da nije ono sada, samo sada sam u žurbi pa ću samo sada posegnuti za nečim brzim i nekvalitetnim. Nego da stvarno obratimo pozornost na to. Ja recimo, ja sam na keto prehrani i to već dugi niz godina, mislim 4 godine otprilike sada. Ja znam da kada meni krenu ti cravings i ono, kada baš se, kad mi krene žudnja za ugljikohidratima, ja znam da sam ja samo umorna. I onda pitanje je da li je to uistinu osjećaj gladi i potrebe ili smo samo toliko umorni da onda je to ono što se nameće kao rješenje i zapravo sa svakom takvom odlukom nastavljamo dalje u tom smjeru. I to je onaj težak dio. To je onaj težak dio gdje zapravo trebamo donijeti odluku koja je suprotna onome što smo do sada radili. I u tom kontekstu i u kontekstu Ani Bajam smo baš kreirali proizvod koji je vrlo jednostavno integrirati u svoju dnevnu rutinu i koji kroz crijevni mikrobiom posljedično pospješuje i ostale te biološke, biokemijske reakcije u tijelu. Kako bi bilo lakše donijeti ispravnu odluku. Ne kažem da ćemo uvijek donijeti ispravnu odluku. Kada mi ja isto pogriješim milijun puta dnevno, pa šta sad? Ali jednostavno, jako je bitno raditi na tom osvješćivanju i implementirati takve malene rituale, malene stvari. Samo ono, jedna po jedna stvar će zapravo na kraju napraviti jedan veliki efekt, ali moramo se isto tako tome prepustiti, vjerovati tome, jer rezultat neće doći preko noći. Jako puno ljudi misli, ja sam se sada 30 godina krivo hranila, nisam se kretala, ne vježbam, ne meditiram i sad će meni nešto preko noći promijeniti sve. Trebamo gledati život u kontekstu i to je zapravo velika odgovornost svakog od nas da u ovom svijetu u kojem je vrlo lako odabrati komforni izbor, izbor koji nam je vrlo jednostavno dostupan, koji je brz, koji je lagan, da u trenutku kada to radimo, stanemo i razmislimo je li to ispravna odluka za mene. Na kraju se sve svodi na taj niz odluka. Tu svjesnost možemo isključivo vježbati u trenucima kada smo u toj napasti.
Da.
Vrlo lako je reći, super, ja sam se sada odmorila, naspavala sam se, visoke sam razine energije i danas ne osjećam glad. Ali što kada smo se doveli u to stanje da ga prekinemo u tom trenutku? To je zapravo izazov, to je životni izazov, to je treniranje životne energije, životnih postupaka, životne dinamike. I vraćanje u to prvobitno stanje fenomenalnog koje zapravo kroz taj niz sustavnih odluka se sve dalje odmičemo od toga. Znači, definitivno izbjegavanje ultraprocesirane hrane. Ja kada sam krenula na keto put, meni je prva odluka bila neću više ništa kupiti u pekari. Ali ja sam vrlo radikalna jer ja znam da ako ja uđem u pekaru ja ću nešto kupiti. I onda je bilo ili sve ili ništa. Ne kažem da je to najbolji način. Ono što mislim da je jako bitno je podrška zajednice. Uglavnom, ako se družimo s ljudima koji su također na tom putu, onda možemo jedni druge podsjećati i svatko od nas će imati neki loši trenutak. Ako oba imamo ili više nas ima loši trenutak baš u istom trenutku, je onda baš stvarno loš trenutak. Ali okružiti se sa ljudima koji nas podržavaju u takvim odlukama. Jer mi živimo u zajednici i ako jedemo doručak sa istom osobom, ako jedemo ručak, ako dijelimo večeru i ako samo jedna osoba želi nešto mijenjati, onda je to vrlo teško postići, odnosno uvijek je taj neki osjećaj odricanja ili žrtve, ali to ne mora biti odricanje ili žrtva, da pače, to je ono što nas vodi prema tome da možemo svjesnije i bolje zakoračiti u ostvarivanje onoga što želimo postići i da se osjećamo bolje na kraju. Zatim mislim da je iznimno bitno paziti na razinu šećera u krvi. Razina šećera u krvi, mislim imamo taj cijeli segment anijedu gdje gradimo, gdje zapravo u Hrvatsku dovodimo knjige koje su nas isto tako inspirirale, kao što je glukozna revolucija i glukozna metoda. Naši proizvodi sadrže veliku količinu organskih kiselina, to je jedan dio koji personaliziramo, ali posebice octene kiseline, to je ono što daje taj kiseo okus. A ono što je bitno je da utječe na stabilizaciju razine šećera u krvi. I ako onda svjesno znamo da uzimamo nešto, nekakve ugljikohidrate koje će nam utjecati na razinu šećera u krvi, da onda isto tako imamo i sustav oko toga da tu štetu minimiziramo. Jer nije problem jednom to doživjeti. Naše tijelo to može podnijeti, ali ako je to kontinuirani način života, i zapravo život treba sagledavati tim minijaturama.
Da.
I kako te minijature čine cjelinu. I naravno, moram istaknuti svakodnevni unos fermentiranog. Ponavljam, meni je to promijenilo život. I te blagodati, i to je nešto što jednom kada osoba osjeti, mislim, nama se ljudi javljaju sa tako nevjerojatnim pričama da ja budem toliko zahvalna da mogu biti u toj poziciji. I onda kada mi je teško i kada imam te trenutke, mislim, voditi startup nije jednostavna pozicija, ali kada imam te trenutke kada mi je teško i ja kada čitam kako je to nekome djelovalo i kako je netko osjetio potrebu da to s nama podijeli.
Da.
Od utjecaja na zdravlje kože do utjecaja na to da se nekome izregulirala probava, a ništa drugo nije pomoglo. Ili do utjecaja na razinu energije, fokusa. Puno ljudi nam kaže ne moram ujutro popiti svoju onu kavu da me razbudi, nego krenem u dan sa H-bioticsima i osjećam se budno i energizirano. I to je toliko divno i ispunjavajuće za pročitati. I onda znam i kada je težak dan da to postoji razlog zašto to radim.
Da, meni osobno kad sam ja krenula pit H-biotics, sad mislim da ih pijem već 4-5 mjeseci, nisam sigurna koliko dugo, tak nešto. Mislim da čak i sad već 5. mjesec. Meni je bilo teško reći kako utječe na cijelu tu situaciju sa IBS-om, zato što sam jako puno stvari uvela i promijenila u isto vrijeme. Pa mi je to bilo kao, ok, bolje mi je, sad ne mogu sa sigurnošću reći ono do čega je. Ali ono što sam ja stvarno skužila je da više nisam baš te popodnevne kreševe u energiji. To mi je bilo, sjećam se kad mi je dečko iskomentirao kao, kak si ti tak ono, puna energija, inače imaš te full ono, kreševe popodne. Onak, tipa, stvarno moram odspavat, ne mogu više. I to mi je baš najveća razlika bila. To sam baš prepisala H-bioticsima, zato što nije moglo biti ništa drugo. Jer tipa, kavu popijem ujutro i to je to. Uglavnom, ne pijem kavu popodne, ne uzimam ništa drugo. I sve mi je više manje onak tih rutinica je to bilo isto. Ali to mi je baš bilo fascinantno. Pa možda možeš i reći nešto o tome kako to da fermentirano i ti, na primjer, na pici, kako to da oni utječu na to kako se osjećamo na energetskoj razini i kako to jednostavno utječe na mozak, na naše kognitivne funkcije. Koja je to poveznica?
Pa kao prvo, postoji ta poveznica crijeva mozak, koju sam već napomenula, i mi zapravo gledamo na sve što unosimo u svoje tijelo kao informaciju. Znači, mi imamo jedan predivan bioreaktor u nama koji zapravo ne promatramo na taj način, nego samo Dobar dio ljudi prolazi kroz život nesvjesno unoseći nešto u svoj organizam ili nešto samo zato jer nam je fino. Može biti fino, mislim nešto može biti lijepo, ali da li je to funkcionalno? Pitanje je što daruje našem tijelu, kako reagira u interakciji sa svime ostalima što je već tu. I ako gledamo taj bioreaktor, trebamo razumjeti da u današnje doba smo počeli odvajati hranu i mikronutrijente kao suplemente.
Mm.
Ali postoji taj cijeli trend food as medicine,
mm-hmm.
gdje se zapravo hrani vraćaju obilježja onoga što bi ona trebala biti. Da nam hrana pruža podlogu kroz naša crijeva za sve ostale procese u tijelu. To je ovo što i ti pričaš, ta razina energije, koliko smo sposobni biti kognitivno prisutni, koliko smo sposobni na nešto se fokusirati, posvetiti nečemu svoje vrijeme, energiju i fokus. Ne postoji ništa ljepše od toga u životu, da zapravo time možemo upravljati. I
ko je to došao?
Svi slušatelji znaju da kad imamo neke pauze je to u razgovoru da je Kali tipa došla.
No, ne treba biti kao da vam možemo slobodno pustiti, da?
Jel da?
A...
Dođi.
Dođi tu. Hoćeš tu doći?
Ajde.
Ajde.
Dođi. Ajde hop.
Hop.
Ajde možeš. Ljudi, uvijek treba malo nagovarati.
Ajoj, treba me nagovarati, da. E. I uglavnom, mislim, u tom kontekstu baš ove kratko lančane masne kiseline i njihov utjecaj na tijelo i njihov utjecaj na naše kognitivne kapacitete, na hormonalni balans, to je nevjerojatno. Baš toliko nevjerojatno koliko toga u našem tijelu one reguliraju. I zapravo je poanta cijele te personalizacije kako bismo ultimativno mogli personalizirati kakav to utjecaj ima na nekoga unutar tijela. Jer to nije personalizacija na temelju nekome nedostaje vitamina B, pa ćemo nekome dati vitamin B. I onda smo kao zapečatili i gotovi smo. Ne, to je doslovno pristup razumijevanje osobe koje su disbalansi prisutni, jer svatko od nas ima neke disbalanse prisutne i kako da onda te disbalanse adresiramo. I kako će se to kroz vrijeme mijenjati? Jer ćemo kroz vrijeme, kroz život prolaziti kroz više stresna razdoblja, manje stresna razdoblja. I zapravo je poanta Ani da bude tu uz osobu. Da osoba može podijeliti sa Ani kako se osjeća. Da može dati te parametre na temelju kojih onda kroz vrijeme Ani može bolje razumjeti. Kada pričamo Ani, pričam zapravo o tom cijelom sustavu u pozadini. Koji uključuje i znanost i osobne priče klijenata koje također integriramo onda u naša znanstvena istraživanja. Ako nam netko tako dođe sa povratnom informacijom, onda naš znanstveni tim isto tako razmišlja okay, šta to onda zapravo znači, kako da to integriramo u iduću znanstvenu studiju, kako da to integriramo u prediktivne modele. A i kada kažem znanstveni tim, zapravo je to cijeli tim. Jer smo svi toliko integrirani u znanost kao takvu, kao onu osnovnu hipotezu znanosti, a to je istraživanje, razumijevanje, postavljanje hipoteza, pa čak i ako na kraju ispadne da neka naša hipoteza nije bila ispravna, ali nije bila točna, ali nas gura da dalje istražujemo.
To je learning, da.
Da, da.
Da. I čula sam zapravo i da mikrobiom i utječe na seksualni život. Je li to istina?
Da, na više razina. Kao prvo, mislim, sama si spomenula, prolazila se kroz ove probavne smetnje, bila si napuknuta. I ja sam imala jedan trenutak, aha moment, doslovno ima možda nekoliko mjeseci gdje sam shvatila da sam dobar dio svog života ja prolazila napuhnuta i da sam doslovno kupovala odjeću koja će sakrit napuhnutost. Mislim da se jako puno žena može s time poistovjetiti.
Oda, odlazak meni tipa na predavanja ili te neke stvari gdje sam morala nositi traperice, na primjer. Meni to bi već bio horor. Ono, ne mogu ja sjediti toliko dugo trapericama, trebam nešto rastezljivo da me ne krene rezati u nekom
trenu. Da, ili nešto što taj dio sakriva, nekako je to ono strateški pokriveno. U takvom stanju ne možeš se osjećati samopouzano. I ako se ti ne osjećaš samopouzano i po pitanju nekakvog seksualnog well-beinga, ne možeš opet iskoristiti
apsolutno
taj trenutak. Jer jednostavno ako imamo tu potrebu sakriti se, a to je praktički nešto što se događa na toj nesvjesnoj razini. Ja ono, nisam uopće razmišljala o tome, nego jednostavno išla sam nešto na okupiti, shvatila da to tako, da sam se tako odnosila prema samoj sebi, a nisam toga ni bila svjesna. Mm. To je broj jedan. Naravno, možemo ulaziti i u znanosti za toga i, na primjer, i regulaciju osjećaja sitosti i toga kako onda posljedično, što unosimo u svoje tijelo. Naravno, ako unosimo nešto što onda izaziva posljedično osjećaj krivnje, opet ne možemo pričati o seksualnosti bez uzimanja u obzir emocija. Da ne pričam o tome da postoje studije koje povezuju IBD sa erektilnom disfunkcijom u muškaraca. Da ne pričam o tome koliko da postoji vaginalni mikrobiom, znači koji ima drugačiji sastav od crijevnog mikrobioma, koji također utječe na jako puno toga, od plodnosti nadalje. Jednostavno smo trenutno u poziciji da tek počnemo razumijevati sve te procese koje se odvijaju u pozadini i koliko je to jedno povezano sa drugim. Ali na razini to nečeg tog i emocionalnog i osjećaja samopouzdanja, osjećaja bivanja sobom u svojom koži, neupitno je da crijevni mikrobiom igra veliku ulogu u tome.
Zapravo mi je lijepo kroz cijeli ovaj razgovor možemo pikat gdje god hoćemo, vraćamo se na to kako je sve povezano i da ne možemo sve to gledati kao odvojeni neki sustav. Ok, tu imam crijeva, tu imam mozak, srce, nego je sve zapravo jedna cjelina i tu zapravo taj holizam i dolazi ono do baš velikog izražaja. Meni se to baš jako sviđa. Holizam je općenito velika tema trenutno u životu i prolazim ga i kroz ovaj psihoterapijsku edukaciju i baš radimo na tome i super mi je to taj trenutak kad mi sjedaju stvari iz različitih životnih aspekata. Ne samo ovaj to na mentalnoj razini, nego i baš onak na tjelesnoj razini ili nekim drugim situacijama. Obožavam te trenutke, baš sam imala sad taj neki trenutak, aha, sad mi je sjelo nekako ta cijela informacija.
Da, ja moram tu nadodati da čak i taj trenutak kao sjelo mi je, zapravo je izazov idući put kad se nađeš u toj u sličnoj situaciji, odreagira drugačije nego što bi inače odreagirala, da razumiješ je li ti u istinu sjelo.
Da. Jedno je sjelo mi je tu, a negdje je sjelo mi je tu, da se spustilo zapravo. To je nešto, da.
I da možemo prepoznati taj gut feeling i zapravo ga zapravo ga translatirati, zapravo ga prevesti u nešto na temelju čega ćemo onda dalje djelovati.
Da, gut feeling isto, baš sam jučer imala neku diskusiju s dečkom, o nečem smo pričali, kao poanta cijele te diskusije zapravo je bilo da u barem 80% svih slučajeva je uvijek gut feeling bio pravo. To mi je isto baš fascinantno, pogotovo u negativnim situacijama, kad se radi o nekakvom poslu ili to, ili kad neka potencijalna nova suradnja, uvijek kad je tu neki čudan osjećaj i jako često ga guramo po tepih, na kraju bi se uvijek ispostavilo, trebala sam poslušati svoj gut feeling. To je isto lijepa praksa koju možemo uvesti zapravo taj svoj neki dnevni ritual.
Bilo bi puno ljepše da smo ga poslušali u tom.
Bilo bi, ali s grešaka se uči.
Da, ja to uvijek gledam, ok, da, greške se događaju, ali zapravo ako ih sagledamo kao nešto, to je ono što mi je samo ukazalo na nešto na čemu još trebam poraditi, onda je to jedan lijepi osjećaj. Mislim, onda je i treba također naučiti oprostiti se sa osobom koja smo bili osoba koja nas je dovela do tog trenutka u kojem smo sada.
Da.
To je meni bio veliki izazov, osobito u kontekstu ovoga čime se bavim. Jer zapravo je svaka iduća stepenica od mene traži još iduću stepenicu odgovornosti i otpuštanju.
Da, to je baš velika stvar u osobnom rastu i ne bi bile tu da nisu one verzije prije postojale. I ko zna, možda bi nam put bio skroz drugačiji.
Da, i vrlo je lako reći, ma dobro, blesava ja, ili šta znam, ali jel možemo stati u tom trenutku i zahvaliti toj osobi koje smo bili jučer, jer bez nje ne bismo mogli biti osoba koja smo danas. To je jako, jako ono, teško i životni proces.
I prije nego što još idemo baš na proizvod, jer bi baš htjela da ga i pokažemo, ima ga i tu, možda samo kao neki zaključak, ne znam, tipa jedna do najviše tri stvari koje može svaka osoba napraviti da napravi nešto dobro za mikrobiom i još onak jedno do dvije, tri stvari koje su loše, koje bi trebali izbjegavati za mikrobiom.
Mislim da sam tu već jako puno rekla u kontekstu...
Ali kao neki ovaj paketić za kraj kada se svako može uzeti sa sebe.
Znači, svakako unos fermentiranog, zatim regulacija razine, to je svjesnost o razini šećera u krvi i izbjegavanje ultraprocesirane hrane, odnosno ako to i radimo, da to radimo svjesno i da smo toga svjesni, da nije samo nešto za čime posežemo. U tom kontekstu mislim da je vrlo jasno što i ne treba raditi, ali ono što opet mislim da je jako bitno je također uzeti u obzir i životne faktore i što svatko od nas može implementirati u svoju svakodnevnu rutinu uz to da bi ostavio malo prostora za refleksiju nad životom. U tom kontekstu primarno mislim na tijelo vježbe, jer mi smo stvoreni za pokret. To ne mora biti nešto jako puno, ali 15 minuta dnevno već čini ogromnu razliku. Prije spavanja samo stat malo i prodisati u trbuh. To može biti 5 minuta, ali to su te malene stvari. Ja se opet vraćam na to što svatko od nas može napraviti, jer to nije... To je samo 5 minuta, ali čini toliko razliku, nas vrati u naše tijelo, gdje smo sada, što se danas dogodilo, da to malo procesuiramo, da ne idemo samo u idući dan da ovaj nismo dovršili. I svakako paziti na to koliko smo izloženi i kojim informacijama. Znači, ako sagledamo hranu u kontekstu informacija, tu pričamo opet svjesnost o ultraprocesiranoj hrani ili jednostavno tome što unosimo u svoje tijelo. Alkohol zapravo ni u kojoj kombinaciji nije dobar. ali osim toga, kada pričamo o informacijama, znači kojim medijima se okružujemo, što je naša, jer to je opet životni odabir, hoćemo li otvoriti taj news portal ili nećemo, i kojim ljudima se okružujemo, koji su ti ljudi koji meni daju više energije, koji su ljudi, ono, da mi je ugodno s njima pričat i ostvarivati poveznicu, jer dijelimo mikrobiom sa tim ljudima.
Da.
I ono, dijelimo s njima obroke i kažem, ako se okružimo onda s ljudima koji razumiju da smo i mi na tom nekom putu i da želimo više od sebe i da imamo tu odgovornost prema sebi i koji nas u tom putu podržavaju, zapravo taj društveni aspekt je jako bitan i može biti nevjerojatno lijep.
Apsolutno, slažem se. Nikad ne znam što ti kažem, ovo je bilo toliko lijepo, uopće nisam očekivala tak lijep razgovor i baš osjećam se jako uzemljeno zapravo. Jako mi je bilo lijepo pričati s tobom i vjerujem da je ljudima bio genijalan razgovor i jako informativan. Informative sam htjela reći. Za kraj, što god nam želiš reći o proizvodu, ja sam ga badevo stavila iza tebe. Ne
znam, aha, nisam primijetila, da, cijelo vrijeme je tu.
Da, cijelo vrijeme ti je tu. Pa što god želiš da ljudi znaju o proizvodu, što god ti misliš da je bitno za znati, pa, the stage is yours.
Da, pa ja bih
i Pepe je zainteresiran. Da, vidim. Čime neka te kući.
Imamo to neke planove, da. Pa ja ono mislim, ono što mislim da je stvarno jako bitno je konzistentnost i regularno uzimanje H-biotics-a i konkretno način na koji se oni konzumiraju. Znači da se ova vrećica jednostavno rastvori i u čaši vode razrijedi i da se onda popije. Tu imamo sada, nismo neko vrijeme bili pretjerano aktivni na društvenim mrežama, ali sada kreće jako puno tog edukativnog materijala. I ono što mislim da je bitno da razumiju je što stoji u pozadini. Jer ja mogu pričati jako puno o samom proizvodu, ali bitna je ta namjera i te vrijednosti koje su utkane zapravo u Anibiom i sve što radimo. A to je da stvarno smo u potrazi za tom izvrsnošću. I kada kažem izvrsnost, pričam od odabira što ide u koji proizvod. Izvrsnost o tome kako posložiti sve te machine learning modele u pozadini koje onda kreiraju personalizirane mjesečne pakete. Izvrsnost u razumijevanju znanosti, izvrsnost u odabiru znanstvenih partnera. I to je ta poruka, izvrsnost u odabiru tima koji stoji iza toga i koji neumorno svaki dan radi na tome. I to je ono što je meni najbitnije, jer kada se na taj način posložimo, ako gledamo da je to zapravo u pozadini, i onda je to sve samo pretočeno u jedan jednostavan ritual koji doslovno čaša vode, razrijediš, popiješ, kreneš, a kako se uzima, mi uvijek preporučujemo da bude ujutro, idealno prije prvog obroka, jer naš mikrobiom smanjuje aktivnost tijekom noći, pa da krenemo u dan na način da ga oplemenimo. I zapravo po pitanju recimo aplikacije i skena jezika preporučamo da to bude ujutro prije pranja zubi. To je jako bitna napomena. I da jednostavno nam dođu sa svim pitanjima. Ono što radimo vrlo intenzivno je da sva ta pitanja sada implementiramo u pozadini, u novu verziju aplikacije koja nam uskoro izlazi. Kako bismo adresirali sva ta pitanja, a što veći mi kontakt imamo, što više ljudi nam prilazi, to je onda i nama posljedično lakše i bolje, efikasnije možemo nekome donijeti vrijednost. I onda ćemo bolje znati odgovoriti i nekoj idućoj osobi. I zapravo ono što mi radimo je gradimo tu zajednicu oko Anibiom, zajednicu ljudi koji se povezuju sa tom vizijom, koji ju osjećaju, koji s time rezoniraju i koji to žele na jednostavan način implementirati u svoj život.
Obožavam dizajn, ja sam ono totalni sucker for ono lijepi neki clean dizajn, to mi je nešto, čim ja vidim da nešto tako lijepo izgleda, pretpostavljam da je dobar proizvod, nije uvijek doduše tako, ali ovo je stvarno, mislim, ovaj cijeli paket koji dobiš, ono prekrasno iskustvo. Možda samo još za kraj, koje su nekakve indikacije, možda kojim ljudima bi pomoglo, sa kojim stanjima? Mislim, općenito bi bilo dobro kao nekakva prevencija, ajmo reći nekako podržavanje, unositi fermentirano, ali tipa tak neke indikacije.
Ja mogu pričati konkretno o benefitima koje ljudi primijete. Znači, kao što sam već spomenula, to mogu biti određeni efekti na stanje njihove kože. Da ako su imali nekakvih poteškoća sa kožom ili akne ili nešto slično, da primijete promjene na bolje. Onda konkretno regulacija probave, znači koliko često, koliko redovito idemo na WC, na puhnutost. To su sve neke, ajmo reći, manja upalna stanja koje vrlo lako pripišemo, ma dobro, danas mi nije dobro ili samo mi je danas nešto krivo sjelo. Onda refluks, zatim taj osjećaj izmaglice u glavi, tog tog konstantnog umora, ali zapravo efekt opet ovisi o osobi i o tome s čime se ona suočava.
Naravno.
I upravo u tom kontekstu što mi bolje razumijemo osobu, tim više možemo to bolje adresirati.
Super. Mislim da smo apsolutno sve prošle. Još jedan ti hvala što si uopće došla, zato što imaš dug, dug put pred sobom danas.
Da, da, putujem kao vrlo često, da. To je neki
znači, nikad danas još idu u Ameriku, za par sati je let.
Da, sad imam jednu usputnu postaju u Europi, ali da, nakon toga da. U Ameriku. Da.
Tako da.
Imamo, dio tima je u SAD-u,
mm-hmm.
tako da im se ja sada pridružujem. Sada je ova sezona evenata, razgovora sa investitorima i tako dalje. I eto, ja pozivam sve koji su zainteresirani da nam se pridruže, da mi se osobno jave. Mi smo tu. I jedna stvar. Ja odgovaram na Instagram poruke.
Aha, ok.
Tako da, osoba behind sam ja.
To je isto lijepo povezati zapravo brand sa licom i da dobiješ tu nekakvu ljudskost u cijelu tu priču.
Da, tako da stvarno čitam te poruke i volim osluškivati ljude, što nam govore, što je na njih utjecalo, kako je utjecalo. I kažem, što više toga dobijemo nazad kao povratnu informaciju, tim bolje mi možemo dati vrijednost.
Apsolutno. Ja ću staviti sve informacije o svemu što smo danas pričali u opis ovog videa. Imate uvijek nekakve aktivne popuste, pa ako želite isprobati imate i moj popust. Sve ću to lijepo napisati, neću sada izrecitirati sve to. Ja apsolutno nemam ništa više za dodat. Hvala ti puno, Nika, što si nam došla.
Hvala tebi, Marija, što si mi pozvala. Baš mi bilo jako lijepo.
Mislim da je baš bila neka dobra energija. Baš sam sad ispunjena. I baš me napunilo energijom, zapravo.
Pa to je zapravo na kraju dana najbitnije.
Da, podijelili smo mikrobiom.
Da, i...
neku dobru sinkronizaciju.
Ja se nadam da će i ljudi koji nas slušaju gledaju također to osjetiti.
Da, osjetit će sigurno. Ova ekipa uvijek sve kuži. Odmah, kao kužim to DM-ovima kad mi pišu. Tako da, hvala ti puno i možda do nekog drugog puta. Hvala na slušanju. Ćao!
Hvala!